بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هي تقوى لمجلس يتو يتاتو كتك متلريكو أو مفلوليزو ومحاضر يتو إن يزمزيا سؤاله مهم للهتاري سؤال لك إليم نالو لسؤال لا كي فهميش بدعة لكي ففنوه وموجب ومسيكي علم إلي تجوه بدعة لنيني نصلنا لنيني إلي تويزي كي يبوك بدعة سيسي wenyewe na kadhalika tuwatahadharishe wengine kwa hujja na kwa ilmu na burhani. Jambo hili ni muhimu sana kwa sababu ya uzito wa maudhui yenyewe na hatari ya bid'a. Tunaijua kwamba man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yoyote atakayetenda amali yoyote ambayo haiko juu yake amri yetu, basi amali hiyo ni yenye kurudishwa. Na kadhalika maneno ambayo alikuwa akiyakariri Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kila mara ya kutahadharisha juu ya jambo hilo akisema, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, alhadith, hakika kile lenye kuzuliwa ni bid'a na kila bid'a ni upotevu. Kwa hiyo jambo hili ni jambo baya ambalo linampelekea mtu katika upotevu, bali linampelekea mtu katika kutokubaliwa amali zake anazozitenda kwa msingi wa bid'a. Na bila shaka mzushi katika dini anayezua katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo, anakuwa anafanya ujasiri wa kuikosoa sheria aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na moja kwa moja atakuwa anadhani na kudai ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna mambo ameyaficha au ameyafanyia khiana, yeye ndio amekuja kuyaibua, na hayo yatakuwa na maslahi zaidi na umma, kwa kuwa yeye ana elimu nyingi na maarifa mengi, kwa hiyo akaamua kuweka jambo fulani. Na siku zote watu wanaozua katika dini huzua kwa moja ya mambo mawili, ima kwa sababu ya ujinga, na huu wako nao watu wengi, lakini si wote ni wajinga, wako ambao wenye elimu. Kwa hiyo kwa sababu ya ujinga au kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi, yani alhawa. Si kile tunayosema kwamba huyu amefanya bid'a basi anakuwa ni mjinga. Wakati mwingine ni matamanio ya nafsi ndiye anawapelekea watu katika hilo, na haya ni katika maradhi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwapa waja wake kwa sababu mbalimbali, wakaingia katika hawa ya nafsi, wakasalimika na kabai udhurubi, kufanya madhambi makubwa, wakaacha kile lakini wakasalikiwa na bid'a waliyadhu billah. Kwa hiyo mtu kuomba sana taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala akufahamishe bid'a ni nini na akupe taufiki ya kuweza kuiepuka bid'a. Na katika wanaonasibishwa na ujinga vile vile ni wale ambao wametatizwa katika jambo la bid'a kwa shubha, si kwamba hajui kabisa, lakini yale masuala yamekuja yakamtatiza, akayadhania mambo ambayo au vitu ambavyo si hujja, akadhani kwamba ni hujja. Kuna mambo aliyotazama akayadhania kuwa ni dalili, kumbe si dalili, mambo yakamtatiza kwa shubuhati. Na hili pia lina sawabi, kuna vitu vinavyotangulia nyuma kumsababishia mtu kuingia katika mambo kwa sababu ya kufuata mutashabih au kwa sababu ya shubuhati. Kwa hiyo kulizungumza jambo hili mara kwa mara, hasa katika wakati huu ambao watu wa bid'a na watetezi wake wamekuwa na shauku kubwa ya kuweza kutetea baadhi ya hujja. Huyo katika wakati kama wa sasa kuna umuhimu sana wa kufahamishana kiilmu kwa kadiri ya vile alivyotujalia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunamwomba Allah tawfiq ya kuyazungumza mambo haya kwa ilmu maarifa, na hali ya kuwa tunatafuta ajili na radhi zake subhanahu wa ta'ala. Namwomba tuzidishe ilmu na maarifa, na atupe thabati katika jambo la dini yetu na basira. Nitafanya ikhtisari kutokana na yale niliyozungumza kwenye darsa ya jana au muhadhara wa jana. Jana nimezungumza mambo yenye umuhimu mkubwa sana. Sasa pengine watu wameelewa, wengine pengine labda hawajaelewa kutokana na ibara labda zilivyoletwa na maneno yalivyokuja. Tukatuweke wazi kidogo kwa ikhtisar, pia kufanya tathbiti na tarsikhi ya maalumati, kuyathibitisha yale ambayo tumeyasikia jana na kuyahakiki vizuri. Jana tumezungumza kwamba katika suala la bid'a kuna taarifu ya kilugha, taarifu ya kilugha, lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu ni lugha moja pana sana, na ni lugha ya zamani, lugha kongwe, ni lugha inayojitegemea, haikuundwa undwa na maneno ya lugha nyingine, inajitegemea yenyewe. Hata kama kuna baadhi ya maneno baadaye yaliwahi kuingia katika Kiarabu kutoka kwa wasiokuwa wa Arabu, lakini hayaathiri chochote katika lugha, kwa sababu lugha ya Kiarabu ina maneno mengi zaidi kuliko hayo na imeshajitegemea. Lakini pia lugha ya Kiarabu imekuja ikapata ulinzi mkubwa na himaya na dhamana ya kuendelea kubaki pale ilipokuwa ni ndio lugha ya sheria, kwanza ndio lugha ya Qur'an, lugha ya kitabu kitukufu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an al-Majid, bali ndio lugha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo mafunzo yote ya mtume sallallahu alayhi wa sallam yalikuja katika lugha ya Kiarabu, kwa maana ya kwamba basi ibada zote takriban za kimatendo na kimaneno kwa asilimia kubwa, hasa ibada za kimaneno, zinakwenda kwa lugha ya Kiarabu. Na alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa sheria, yalikuja maneno mapya, au yalikuja maneno kwa maana mpya, ikawa ndio ile maana ya maana ya kisheria. Kiarabu kilikuwepo, Waarabu walikuwa wakitumia neno as-sala, wakitumia neno az-zaka, wakitumia neno as-sawm, wakitumia neno alhajju, wakitumia maneno mengine mengi tu, ibada, shirku, tauhid, wakitumia maneno haya na mengi 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 tu ambayo sisi tunaona katika sheria yapo, lakini wakiyatumia kwa maana ya kilugha yao. Sheria ya Kiislamu ilipokuja ikaja ikayafunga maneno yale kwa maana ya kisheria, sasa ikawa as-sala katika lugha ya Kiarabu au lugha ya sala, neno as-sala katika sheria lina maana maalum kinyume na ile maana ya kilugha. Neno as-sawm kisheria litoa lina maana maalum kinyume na ile maana ya kilugha, bali maneno mengine alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizungumza mpaka Waarabu wenyewe al-aqhah wakimuuliza nini maana yake ya Rasulullah, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anafafanua amekusudia nini. Ukisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona mambo kama haya yako mengi, wakati haututoshi kufanya hivyo. Nataka kuthibitisha kwamba kuna maana za kilugha, na miongoni mwa maneno ambayo yamekuwa yamegawanyika katika maana ikawa na maana ya kilugha na maana ya kisheria ni neno albid'a na neno as-sunna na neno al-ibada. Neno albid'a lina maana yake ya kilugha, jana tulizitaja maana hizo kwa kunukuu baadhi ya maneno ya wanachuoni akiwemo al-Imamu Abul Hasan Ahmad bin Faris bin Zakaria mwenye kitabu Mu'jamu Maqayis al-Lugha. Mwanachuoni huyo amefariki mwaka 395 Hijiria. Abul Hasan Ahmad ibn Faris Abu ibn Zakaria maarufu kwa Ibn Faris kwenye kitabu kinachoitwa Mu'jamu Maqayis al-Lugha. Hii ameeleza kwamba al-ba'u wad-dalu wal-'ain aslan, neno hili ambalo limetengenezwa kutokana na ba'u na dali na 'ain bada'a, neno hili au bid'un, neno hili lina asli mbili. Asli ya kwanza ahaduhuma ibtida'u shay'i wa sun'uhu la an mithali, ni kuanza kitu, kukiandiliza kitu au kuanza jambo na kulitengeneza pasi na kuwa na mfano, umelianza mwanzo kabisa jambo hili. Wal akhar, na maana nyingine al-inqita'u wal kalal, akaendelea ni kukatika na kuchoka. Kisha akaeleza ni maana ya kwanza kwamba ukisema fal awwal qawluhum abida'atu shay'a qawlan aw fi'la idha ibtada'tahu la an sabiq mithali, lile la kwanza ni kusema kwao abida'atu shay'a, nimelianzisha jambo, nimeanzisha jambo qawlan au fi'lan, kwa qawli au kwa kitendo. Idha ibtada'tahu, utakapolianza lile jambo la an sabiq mithali, basi na kupatikana mfano uliotangulia. Kisha akasema wallahu badiu samawati wal ard, akiwa nakusudia ile aya badiu samawati wal ard. Wal arab taqul ibtada'a fulanu lirakiya, wa arab huwa wanasema fulani amekianzisha kisima, idha stambatahu, atakapokuwa amekichimbua. Wa fulanu bid'u fi hadha al amr, pia wa arab wanasema fulani ni wa mwanzo katika jambo hili. Qala Allahu ta'ala qul, waambie ma kuntu bid'an min ar-rusuli, waambie Muhammad sikuwa mimi ni mwenye kuzuka katika mitume, katika maana tarjama za tafsiri za aya hii. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli, sikuwa mimi ni mwenye kuzuka katika mitume. Wama adri ma yuf'alu bi wala bikum, na sijui mimi yale ambayo yatafanywa kwangu wala kwenu. In attabi' illa ma yuha ilayya, kwa in attabi'u maana ma attabi'u sifuati isipokuwa lile ambalo nimejuzwa kwa wahi kwangu. Wama ana illa nadhiru mubin, na sikuwa mimi isipokuwa ni mwonyaji mwenye kuweka wazi. Lakini kuli ma kuntu bid'an, sikuwa mimi ni wa mwanzo, sikuwa mimi ni mwenye kuzuka, sikuwa mimi ni kihoja, sikuwa mimi ni mpya, sikuwa mimi ni mwenye kuzuka katika mitume. Ai ma kuntu awwala, sikuwa mimi wa mwanzo. Haya ameyataja kwenye Mu'jam Maqayis al-Lugha kwenye chapa ya Daru Ihya al-Turathi al-Arabi, moja ya chapa zangu nilionazo, yuko katika juzu ya kwanza ukurasa wa 101. moja chini ya mada baadaha. Al-Imam Ibn Manzur Abu al-Fadhil Jamal al-Din Muhammad Ibn Manzur al-Afriqi al-Masri rahimahullahu ta'ala, na yeye pia akufafanua jambo hili akisema, baada ash-shay'a yabda'uhu bad'an wabtada'ahu ansha'ahu wabada'ahu wabada'a ar-rakiyata istanbataha wa ahdathaha. Akatumia yeye baada ash-shay'a yabda'uhu bad'an, amekianza kitu kwa maana ansha'ahu wabada'ahu ndio maana yake. Na ukisema baada arrakija ay istambataha, amekichimbua wa ahdathaha na kuzusha. Ndio pia nasema arrakiyun badiyun, kwa maana hadithatu alhafri, ni chenye kuchimbuliwa upya. Walbadiu walbidu ashayu alladhi yakunu awwala, ikisemwa albadiu au ikisemwa bidu ni kitu ambacho kinakuwa mwanzo. Kataja aya ambayo tumetangulia kuisoma hapa, ya katafsiri ma kuntu awwala man ursil, sikuwa mimi wa mwanzo katika waliopelekwa. Waqad ursila qabli rusulun kathirun, walipelekwa kabla yangu mitume wengi. Kisha sema walbida alhadath ni kuzusha, wa mabtudia min ad-dini ba'da al-ikmal, sema hivyo. Akaeleza pia akaitaja aya katika sura al-Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim, na utawa waliouzusha wenyewe ambao hatukuwajibishia juu yao. Illa bitighaa ridwanillahi, eti hawakufanya hivyo isipokuwa kwa kutafuta radhi za Allah. Fama ra'auha haqqa riayatihi, kisha hawakuchunga haki ya kuuchunga huo utawa. Ujifanya wao ni matawa, hawataki kuoa, alafu wakashindwa kuuchunga utawa huo waliouzusha. Rahbani, kwa hiyo warahbaniyatan ibtada'uha, na utawa waliouzusha. Wana ibtada'a kwa maana ya kuzusha. Akataja kauli ya Rukba ibn Ajaj, in kunta lillahi taqiya al-atwa'a falaysa wajha al-haqqi an tabadda'a, ukiwa wewe kwa Allah ni mwenye kumcha na mwenye kumtii zaidi, mwenye kumtii mno Allah, in kunta lillahi taqiya al-atwa'a falaysa wajha alhaqi an tabadda'a, basi si katika wajihi wa haqi wewe kuzusha. Kuzusha si katika wajihi wa haqi wako, fuata mafundisho. Wabadda'ahu nasabahu min albid'a, ukisema badda'ahu maana yake amemnasibisha katika bid'a. Wastabda'ahu addahu badi'an, amemhisabu kuwa ni badi'. Walbadi'u almuhdathu alajib, kaeleza alieleza Imamu Ibn Manzur rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Lisanu al-Arab kwenye juzu ya pili ukurasa wa 37 chapa yangu Daru Sabir ya Beiruti Lubnan. Haya nilitangulia kueleza, baadhi yake nimeongezea kidogo, mengine sikueleza jana, na mengine mengi nimeyaacha katika maana ya lugha, maneno ya Imamu al-Azhari na mengineo, tahdhibu al-lugha juu ya maana ya bid'a. Lakini katika lugha hatupishani sisi bid'a maana yake ni nini, lakini katika sheria sasa, hii mabhathi ya pili, kuna tukaeleza kwamba kuna mielekeo miwili katika kutafsiri au kuelezea ni nini bid'a, mitazamo miwili baina ya ulamaa al-afadhil min ulamai ahli sunna. Kuna msimamo au mwelekeo wa kwanza wa wanachuoni ambao wao wanaitafsiri bid'a na kuifafanua na kuielezea kwa maana ambayo haipishani na maana ya kilugha. Wao wanaona kwamba bid'a ni kila jambo lililozuka baada ya zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mmoja jambo hilo lilikuwa ni katika mambo ya ibada au ni mambo ya ada, ni mamoja jambo hilo ni zuri au baya, yote iliyozuka baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao wakayaita kuwa mambo hayo ni bid'a. Na kwa kujengea juu ya msingi huu sasa, wao wanaona kwamba bid'a inagawanyika katika vigawanyo. Kuna wanaona kwamba inagawanyika katika sehemu mbili, bid'a nzuri na bid'a mbaya. Na wengine wanasema mpaka mafungu matano, lakini yote hayo matano pia ukiyagawa utakuta kwamba utarudi kwenye nzuri na mbaya, sababu inarudi katika al-ahkamu at-taklifiyya al-khamsa, zile hukumu za kitaklifu zile tano. Na katika hao ambao wamenasibishwa na msimamo huo ni al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, imam min a'immat ahli sunnah, bal min a'immati au min ashabi al-madhahib al-muttaba'a, yani katika wale wanawachuoni wenye madhehebu zenye kufuatwa rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye amefariki mwaka 204 hijiria. Pia kuna katika baadhi ya wafuasi wake walionasibishwa na msimamo huo au wenye msimamo huo ambao wameandika. Mimi nimesema al-Imam Shafi amenasibishiwa hivyo kwa sababu kauli ile ambayo amesema, ametamka al-bid'a bid'atani, baadhi ya muhakikin wanaitia kasoro katika kuthibiti kwake kutoka kwa al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Lakini vivyo itakavyokuwa, tujalie kwamba imethibiti kutoka kwake, bado haipingani na haya ambayo tutakuwa tutayaleta hapa, lakini imenasibishwa kutoka kwake. Na kadhalika katika wafuasi ambao wanafuata madhhab al-Imam Shafi ni al-Imam Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam ibn Abi al-Qasim As-Sulami Ash-Shafi'i al-Dimashqi, ambaye huitwa kwa laqab ya Sultan al-Ulama al-Izz bin Abdul Salam, amefariki mwaka 660 pia na msimamo huo. Bali al-Imam Majduddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharafi ibn Murri, al-Imam Muhyiddin أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري ابن جمعة بن حزام النووي رحمه الله تعالى ويفريق مقام 676 ونجوني معروف كتك مذهب الشافعي بل يويتها شيخ المذهب. كذلك الإمام أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي دمشق الشافعي معروف لقب ياكل لكن لقب يويتها أبو شامة الشافعي رحمة الله تعالى عليه من فريق مقام 665. فيها الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني معروف قديم على ابن الأثير الجزري من فريق مقام 666. فيها ويمسمامه هو وقوى بدعة لكل التنزوك بعد أن زمتون صلى الله عليه وسلم لا بدا لدوانيك الإمام جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن علي بن محمد سابق الدين بن الفخر عثمان السيوطي أبا يفريك وكمية سكننا مويا هجرية. حتى كانوا يشون مذهب مالكية ويمسكم كما هو للإمام القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء الصنهاجي معروف والقرافي يفريك وكمية 684. لا الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني أبي فريق مثل فموجة لم يموجة لكم من أيشن النبيل. لقد كانوا شوني ومذهب الحنفي الإمام بدر الدين العيني محمد بن أحمد بن موسى الحنفي معروف بدر الدين من كتاب عهدة القاري أبي شرح صحيح البخاري لفريق مكم ينان 85. نبيل فيل لقد حنفي الإمام ابن عابدين محمد أمين بن عبد العزيز الدمشق فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره لا يفريد من ألف موجة من الدين المسلمين. لقد كان وجهون مذهب محمد الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد معروف قدير ابن التوسي سوء ابن القيم الجوزي القرشي التيمي التكري بسبب أسماءك كل ما هو صحابة الخليفة راشد بن بكر الصديق رضي الله تعالى عنه البغدادي الحنبلي هو من فريق مقام 296. ها ووتي اسمه وهو من بدعة إن جوانيك وقوة تعرف يا وما يلزم في بدعة وما يلزم بدعة وما هذا يعني فانو اعتقد قول الامام النووي رحمه الله تعالى المسلم البدعه في كسب المال
في الشرع هي اختلاف ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدعة من بدعة وسمى مكسرة يا باكر بدعة حتى شريعة من بدعة لكزوجة من الأمال هل قوابه أنزل كله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يصدر لتهديد الأسماء والكلمات في جزء ثالث ناس وشكل لابن الجوزي عم يسمى من يتم هاي حتى تنبيس جنسي تنبيس جنسي في أقوانزة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيت البدعة عبارة عن فيل لم يكن تبيع. مع العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في ابن هايوا البدعة فيل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فعل ومن مهار بدليل الامام بدر الدين العيني كتك عمدة البخاري جزء كوانزا وكلاس الاولى سبحان الله. Kuna upande wa pili ni mtazamo tofauti kwa baadhi ya wasomi wa fadhili vile vile kama hawalitangulia, bali wengine zaidi kuliko hao waliotangulia. Wao wanaona kwamba kila bid'a ni kila lililohususa katika dini pasipo kuwepo na dalili iliyotegemewa. Bid'a ni kullu ma uhdithu fi dini min ghairi asli mustanadi ilayhi. Hawa wanaona kwamba bid'a katika sharia ina wasifu kwanza bid'a ile ni kitu kimezushwa katika wakati wote, ikija katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pana mpaka pale, sababu yeye ndiye ambaye kimea au atakubalia kama walivyokuja wale watu waliokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa zake na kuulizia kuhusu zake zake, alafu wakati wa msibao ndipo sifa msibao usiku swali usikala kila sasa kufunga siku zote mimi sitafungua, kile wamesema mimi sitakujaba, kile hadithi hiyo hazipo tofauti. Mtume sala sallam akawapinga, kisha akasema kama raghiba an sunnati falaysa minni. Kwa hiyo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwahi kutasawiriwa kutokea bid'a. Bid'a ilikuja kuzuka baadaye, hata katika baada katika enzi hasa waliotokea jambo hili tabi'in, baadhi ya tabi'in walizusha baadhi ya mambo ambayo masahaba waliopinga. Kuna sahaba alizusha bid'a hata moja? Kuna bid'a kwa sahaba? Kwa hiyo kwanza kupatikana uzushi, alafu uzushi ule unasibishwa na dini pamoja na kukusudiwa kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, na pamoja na hayo hakuna dalili ya kisheria iliyokuja kwa njia ya hususia kwa njia khas wala kwa am kuonyesha kwamba hili jambo lipi. Na msimamo huu unaundwa na hawa tutakaowataja. Wa kwanza ni Imam Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi ambaye amefariki mwaka 179, pia al-Imam al-Bayhaqi al-Shafi'i ambaye ni Abu Bakr bin Hussein bin Ali aliki mwaka 458, na mwingine ni al-Imamu Badruddin al-Zarkashi Abu Abdullah Muhammad bin Bahadir al-Shafi'i, mwingine ni al-Imamu Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani aliki mwaka 728, na mwingine ni al-Imamu Abu Bakr Muhammad bin Walid الفهري الأندلسي الطرطوشي من كتاب سراج الملوك بين فريق مقاميتان ومشهيني مدرك وانا وشوني وقوبة كتك وكتواكي انتو كيسين ذا طرطوشا طرطوشا ديو مباكا اليوم ديو كتك مباكاني هكو مشو كتك كاسكازيني بوسبين وكت يدولة اتو اسلام واسلام وكسبين تسولي مدي اما وكو كاسكازيني مديو مشو كتك مباكا او اسلام namu yetu tutusha. Wewe ametokea huko al-Imam Abu Bakr Muhammad bin Walid bin Khalaf ibn Sulaiman bin Ayyub al-Fihri al-Andalusi al-Tutushi. Kadhalika al-Imam al-Shumun al-Hanafi Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Iskandari al-Shumuni ambaye alifariki mwaka 872 maarufu Taqiyuddin al-Shumuni. Mwingine ni al-Imamu Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Ghirnati, kama maarufu kwa al-Imam Shafi'i al-Maliki, fariki mwaka 790. Kadhalika al-Hafiz Abu al-Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani Shafi'i mwaka 852 amefariki, na al-Hafiz Ibaduddin Abu al-Fidai Isma'il bin Umar ibn Kathir Shafi'i amefariki mwaka 774. Na mwingine ni al-Imam Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali ibn Hajar al-Makki al-Haythami al-Shafi'i, hiyo sema al-Haythami. Hawa katika msimamo wao ni kwamba bid'a ni kile kilichozushwa katika dini bila ya kuwepo na dalili inayotegemewa inayosimulisha kwamba jambo hilo lipo. Na kwa kuzingatia msimamo wao huu, wao wakaona bid'a katika dini haigawanyiki, na bid'a haivi isipokuwa ni dhalala tu, kama alivyotamka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika kutilia nguvu haya, nitanukuu maneno ya wanaochuoni au baadhi ya wanaochuoni wa upande huu. Miongoni mwa hao ni maneno ya al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali aliposema, wal muradu bil bid'ati ma uhditha mimma la asla lahu fi sharia yadullu alayhi. Na muradi au makusudio ya bid'a ni lile lilozuliwa, mimma, katika ambayo, la asla lahu, hayana asli, yani hayana dalili, hakuna asli, fi sharia, tena ikazuliwa katika sharia, yadullu alayhi, asli ambayo itafahamisha juu yake. Hakuna ushahidi katika sharia kwamba jambo hili nalo ni katika ibada au katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mwingine ni al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, haya utayapata katika Jami'ul Ulum والحكم جزء يبيل وبراسة بيموجة لإشعيننا نان. نمن قيل الحافظ بن حجر أسألاني رحمه الله تعالى القسيمة، والمراد بقوله كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة القسيمة ما أحدث لذل لزوشه ولا دليل عليه من الشرع، نوالها فلا دليل جوئاك أتك الشريع بطريق الخاص والعام. الحافظ بن حجر قد كفت كل بار يزيكم من تاتو راسه ميامبيلي لخمس جميع فسا مسيما والي وقاندي وقوانزا وميوانا وكم ببيدا إلى جوانيكا كل بيدا يزوري لبيدا أمباه نا العز بن عبد السلام يكفي مسيما كوانبا إلى جوانيكا بيدا وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة كيش أسمى والطريق في معرفة ذلك ننجي يقول إيوهيل ومسهيل بدعة أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة لكذهريش والبدعة كويكو إيوه يمسين الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب هي واجبة ikiingia katika misingi ya kuwajibisha hiyo ni ya wajibu. Wa indakhalat fi qawaid at-tahrim, na ikiingia katika misingi ya kuharamisha hiyo muharrama. Akaelezea maneno haya mpaka mwisho wa bid'a, mpaka mwisho wa zile ahkamu zile tano za taklifia. Maneno haya kwenye kitabu chake qawaid al-ahkam juzu ya pili ukurasa wa 337. Na mfano wa maneno kama haya ameyataja al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharhi yake inayoitwa al-Minhaj min sharhi ya Sahih Muslim al-Hajjaj juzuu ya 6 ukurasa 393 babu al-hathi ala sadaqa. Haya tulieleza kwa ufupi, nimeongezea tu miongoni mwa haya ni tawfiq ya maalumat, kutaja mahali yanayopatikana kwenye vitabu. Sasa wale ambao wanaona kwamba bid'a inakuwa katika dini, ule msimamo wa pili wao wanaona kwamba bid'a haivi isipokuwa katika dini, kwa hiyo wanaona kwamba bid'a haigawanyiki, kwa sababu bid'a ya kisheria kwa wao ina maana ya ndani zaidi kuliko maana ya kilugha. Kwa hiyo wao hawaoni kwamba kila kilichozushwa basi ni kuwa na mfano uliotangulia kinakuwa ni bid'a, bali ili kitu kiwe ni bid'a lazima kupatikane makusudio ya kutaka kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, na makusudio haya lazima yapatikane dalili ya kufahamisha kwamba na hili nalo ni katika jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa wanaochuoni walionukuliwa maneno ya kwamba bid'a haigawanyiki ni al-Imamu Malik Anas, Malik bin Anas, kama alivyopokea maneno hayo mmoja kutoka wanafunzi الإمام ابن الماجشوني رحمه الله تعالى يسمى للمسكية مالك يسمى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خالق رسالة يوتي أتكيزوه كتك الإسلام بدعة ناكيون الزول بس يتكوى مدايكم محمد صلى الله عليه وسلم أبي فني خيانة كتك الإسلام ما لنهاية كتكالا يسوم كل ما katika minasaba ya kukemea bid'a ili sikionekana kwamba wanaokemea bid'a ni kikundi fulani cha watu wahuni watu wasio na elimu ambao hawaelewi hani maneno ya Imam Malik shekhe wake al-Imam Shafi'i al-Imam Malik ni shekhe wa al-Imam Shafi'i anasema maneno haya kwamba yoyote atakayezusha katika Uislamu bid'a yoyote akaiona kuwa ni nzuri basi huyo atakuwa amedai kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika risala. Kisha kaitaja aya ya tatu au sehemu katika aya tatu ya sura Al-Maida yauma kumatula kundina, akamaliza kwa kusema fama lam yakun yauma idhin dina, basi lile ambalo halikuwa katika wakati huo dini, halikuwa ni dini katika wakati huo, fala yakunu yauma dina, basi haitakuwa hivi leo ni dini. Jambo ambalo halikufanywa kwamba hili ni dini katika zama zile, haliwezi kuwa ni dini katika zama hizi, haiwezekani. Kwamba sisi tumefahamu utaratibu na jambo katika dini hii, tukalisimamia jambo hili, tukatarajia thawabu ndani yake, na hali ya kuwa wakati ule halikuwa ni dini. Tunaweza tukaleta mifumo mbalimbali ya kupanga miji, mipango miji ikawepo, ikapangwa majengo, barabara zikatengenezwa, zikaboreshwa huduma za maji na umeme na mawasiliano mbalimbali. Haya mambo hayana neno, ni mambo ya kilimwengu, yanaweza yakawepo, wala hakuna nikisema bid'a. Lakini ikiwa ni jambo sasa linalofungamana na ibada, kwamba twaabudu sasa, haiwezekani kukaa kuna ibada mpya ambayo haikuwepo katika zama hizo. Ndipo anaposema Ibn Malik rahimahullah taala maneno haya ameyataja Ibn Hazm katika Hikamu al-Ahkam juzu ya sita ukurasa wa 225 kwa sanadi kupitia Abdul Malik bin Habib, lakini pia alinukuu al-Imam Abu Ishaq al-Shatibi kwenye kitabu chake al-Itisal juzu ya kwanza ukurasa wa 29. Na mfano wa maneno haya ameyasema al-Imam Ibn Kathir kwa tafsiri neno hili badiu samawati wal ard, aya hii alipokuwa akitafsiri akayataja maneno kama haya, sema ay khaliquha ala ghairi mithali sabaq qala Mujahid al-Musyib وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشيء المحدث بدعة كما جاء في صحيح مسلم فإن كل محدثة بدعة. والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية، أسمى رنجين بدعة لزكاة وقمانة الشريعة، كقوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا معناك بدعة الشريعة. وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمة البدعة هذه. هي تفسير ابن كثير تقول ما يليز آية اليتامى. لكن مش تلسمامية كتك مانينو مهم سانا انتبين عليهم ليرودية وكتوه ألافو kile ambacho kwa tumekisimamia jana tumehili kukifanya tukifanya leo biidhnillahi alkarim. Tusimama kwenye kauli ya al-Imam Ibn Hajar al-Haythami al-Makki wanaochuoni katika madhhabi ya Shafiia, tulimtaja hapo nyuma kwamba yeye ni katika wanaochuoni wakubwa wa madhhab, na katika ushahidi yeye ndiye mwandishi wa kitabu kinachoitwa Tuhfatul Muhtaj. Kitabu hiki ni sharhi ya Al-Minhaj. Tuhfatul Muhtaj ni sharhi ya Al-Minhaj. Tumuelezea bwana huyu Al-Imamu Ibn Hajar Al-Haytham alipokuwa akieleza kwenye kitabu chake Al-Fatawa Al-Hadithi sijalacho kiacha, lakini hakuna neno katika maelezo yaliyomo kwenye kitabu chake ukurasa wa 484 chapa ya Darul Kutub al-Ilmiyya Beirut, anasema anna al-bid'ah ash-shar'iyya, yameeleza masuala ya bid'ah, akaeleza alipoulizwa, aliulizwa swali akalijibu katika aliyoyasema, akasema maneno haya wa qawlu Umara, tanzia hapo wa qawlu Umara radiyallahu anhu fi salati at-tarawih, na qawli Umar radiyallahu anhu kuhusu swala ya tarawih aliposema ni'matul bid'ah, hii yeye amesema hivyo kwamba qawli Umar iko hivyo, bora ya bid'ah ni hiyo, yani bid'ah iliyo bora ni hiyo. Arada al-bid'ah lughawiyya, amekusudia bid'ah kilugha. Hiyo bid'ah aliyokusudia hapo ni bid'ah kilugha, kwa maana ya kilugha. Na sisi tumesema kwamba hapo katika wanawachuoni walitafsiri bid'ah kwa maana ya kilugha. Wa huwa, na hiyo wa huwa ma fu'ila ala ghairi mithali, nalo ni lile jambo ambalo limefanywa pasi na kuwa na mfano, kama qala ta'ala qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, kama alivyosema Allah hali ya kuwa ametukuka, sema ewe Muhammad, waambie sikuwa mimi ni mwenye kuzuka katika mitume, au sikuwa mimi ni wa mwanzo katika mitume. Al-Ahqaf aya 9, walaysa bid'atan shar'iyyatan, na si bid'a ya kisheria. Aliposema ni'matul bid'a, ni'matul bid'a hii au ni'matul bid'a hadhi, hakukusudia bid'a kwa maana ya kisheria. Fa inna al-bid'ah ash-shar'iyyah dalalatun, kwa sababu bid'ah ya kisheria ni upotevu, kama qala sallallahu alayhi wasallam. Sasa anatufafanulia anasema, wa man qassamaha min al-ulama'i ila hasan wa ghayri hasan, na yule aliyeigawa hiyo bid'ah katika mwanakuwa na watuoni kwenye bid'ah iliyo nzuri na iliyokuwa mbaya, au iliyo nzuri na isiyokuwa nzuri, fa inna ma qassama al-bid'ah al-lughawiyya, hakika hapana vingine yeye ameigawa bid'ah kwa bid'a inagawanyika, basi anakusudia kwa ile maana ya kilugha. Wa man qala kullu bid'atin dalala, na yule anayesema kullu bid'atin dalala, fa ma'nahu bid'atu ash-shar'iyya, maana yake ni bid'a ya kisheria. Akaendelea akasema ala tara, kwa hivi uone, anna as-sahaba radhiyallahu anhu wa tabi'in, wa mama sahaba radhiyallahu anhu na tabi'in, wattabiina lahum biihsani, na wenye kuwafuatia wao kwa wema, ankaru ladhana lighairi salawati alkhams kalidain, wamepinga adhana katika zisizokuwa swala tano kama vile adhana katika idi mbili, wa in lam yakun fihi nahyu, ijapokuwa hakuna ndani yake makatazo. Hata kama hakuna makatazo ndani yake, wamekataza kwamba hii bid'a maswahaba. Wakarihu istilama ruknaini ashamiyaini, na wakachukia vile vile kugusa nguzo mbili au kona mbili za upande wa Sham. Wasalata aqiba as-sa'i baina as-safa wal marwa qiyasan ala at-tawaf, wamechukia vile vile kuswali baada ya sa'i baina as-safa na marwa kwa kufanya qiyasi ya tawaf. Akaeleza wakadha ma tarakahu sallallahu alayhi wasallam ma qiyami al-muqtadi, na vile vile lile aliloliacha mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kupatikana lenye kuhukumilia, pamoja na kupatikana sababu yenye kupelekea hilo. Fayakunu tarkuhu sunnatan, utakuwa kule kuacha kwake ni sunna, wa fi'luhu bid'atan madhmumatan, na kutenda kwake ni bid'a yenye kusemwa vibaya. Wa kharaja biqaulina ma qiyami almuqtadi fi hayatihi tarkuhu ikhraj alyahudi wa jama' almuslim, na umetoka kwa kule kusema kwetu ma qiyami almuqtadi fi hayati, kule kuacha kwake mtume sallallahu alayhi wasallam kuwatoa mayahudi na kukusanya msahafu, hilo haliwezi kuingia katika bid'a, kwa sababu almuqtada ghairu qa'im fi ahdihi sallallahu alayhi wasallam, sababu yenye kuhukumilia kupelekea kwenye hilo haikuwepo katika zama zake. Wa ma tarakahu liwujudi almani, na kile alichokiacha mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu kupatikana kizuizi, alijtimai litarawih, kama vile kukusanyika kwa ajili ya swala ya tarawih. Fa inna almuqtadi at-tam, hakika lenye kupelekea lile lilotimia, yadkhulu fihi adabul mani, utaingia ndani yake kutokuzuia. Haya maneno yako katika kitabu nilichokitaja Al-Fatawa Al-Hadithiyya. Na wengineo katika wanawachuoni, mfano Ibn Rajab amefanya taujihi maneno ya Ibn Shafi rahimahullahu ta'ala kwamba nini maana ya Imam Shafi'i kusema bid'atu bid'atan, anasema muradu Shafi'i rahimahullah ma dhakarnahu min qabl an asl al-bid'ati madhmum ma laysa lahu asl fi al-shari'ati tujaw ilayhi wa hiya al-bid'atu fi itlaq al-shar' wa amma al-bid'a al-ma'muda fama wafaqa as-sunnah yani ma kana laha asl min as-sunnah turjaw ilayhi wa innama hiya bid'atu lughatan la shar'an li muwafaqatiha lis-sunnah. Maneno haya kwenye jamii ya ulumi wal hikam. Sasa tuyaache, tufanye ikhtisari katika mahali pa mzozo, sababu ya khilafu baina ya maulamaa katika hukumu ya bid'a. Wale wanawachuoni wa kundi la kwanza, wao wanaona kila kilichozuka baada ya enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hicho kitakuwa ni bid'a na kinagawanyika katika mafungu matano au kinagawanyika katika sehemu mbili, ambapo kundi la pili linaona kwamba bid'a ni ile iliyozushwa katika dini kwa makusudio ya kutaka kujikurubisha kwa Allah pasi na kuwepo na dalili ya kisheria. Kwa hiyo khilafu iliyopo baina yao ni khilafu lafdhiyya, ni khilafu ya kimatamko tu, au khilafu usuliyya, kwa sababu kundi la kwanza linaona kwamba kila kilichozushwa katika dini kwa makusudio kujikurubisha pasi na dalili, pia wao wanaona hiyo ni bid'a. Lile kundi la kwanza tumesema kwamba nagawa bid'a katika makundi, katika mafungu, kwamba hii ni nzuri na hii mbaya. Hata wale katika msimamo wao hao kina Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wanaosema kwamba bid'a yagawanyika katika miongoni mwa misimamo yao, wao wanaona kwamba mtu akifanya jambo lolote lililozushwa katika dini kwa makusudio ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, na hali ya kuwa jambo hilo halina dalili ya kisheria, kwamba jambo hilo ni bid'a. Na kundi la pili, unataka kujua kwamba khilafu hii ya kimatamko tu, kundi la pili wao wanaona kwamba jambo lolote jipya litakalokuja baada ya zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam basi linatakiwa litazamwe kwa moja ya zile ahkamu tano za kitakatifu. Pia wanakubali hao wanaosema kwamba bid'a haijawajiki, lakini pia wanamsimama kwamba yale yaliyokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaingia katika ahkamu at-taklifiyya al-khamsa. Ahkamu at-taklifiyya al-khamsa bila alif lam, ahkamu at-taklifiyya al-khamsa. Mmeelewa nachokizungumza? Wale watu wa mwanzo, ile kundi la mwanzo, si tumelifanya kundi la mwanzo, ni wale wanaosema bid'a ni kile ilikuja baada ya zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na inagawanyika. Wale pia katika msimamo wao wanaungana na hawa msimamo wa pili. Katika upande gani? Katika upande wa kuwa jambo lolote lilozushwa katika dini ambalo mtu atalifanya kwa lengo na madhumuni ya kutaka kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa jambo hilo, na hali ya kuwa halina dalili ya kisheria itakayomfahamisha juu ya hilo, basi atakuwa amefanya bid'a. Hata hao wanaosema bid'a hajawajika, na hawa wa upande wa pili wanaosema bid'a ni lile ni kuzusha katika dini jambo ambalo halikufundishwa, halikuwepo katika kuzusha katika dini jambo ambalo halikufundishwa, halikuwepo na hakuna dalili hiyo kuzushwa kwake. Hawa wenye kusema hivi pia wanakubali kwamba yale yatakayokuja baada ya zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam yataingizwa katika zile hukumu tano za taklifu. Hapo mtakuwa hamjielewa au mmeelewa? Huyu ni hadhir. Sasa kauli yenye nguvu, hatusemi kuna kauli hii imezidiwa, lakini kwa ufupi ni kwamba bid'a ikitajwa katika hukumu ya shari, kwa sababu kila watu wana istilahi zao na kuna matumizi yao. Sasa tukienda kisheria, tukisema bid'a kisheria, basi haimaanishi isipokuwa ni kwenye lile jambo ambalo linafanyika katika dini, jambo hilo la kiibada, na mtu anakusudia kujikurubisha kwalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila ya dalili, itaitwa jambo hilo ni bid'a. Kwa hiyo maana hii itakuwa ni maana ya ndani zaidi kuliko maana ya kilugha, na kuitumia maana hii kwa hilo, yani kwa jambo hilo la kujikurubisha kwa Allah bila kuwepo dalili, ndio usahihi zaidi, kwa sababu ndivyo vinavyoendana na tamko la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametamka kullu bid'atin dalala. Kwa hiyo kulitumia neno hilo litapelekea kuhifadhiwa ile umum iliyopo katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na lafzi lake, na hakutaingia na takhasus, kuliko tukifungua mlango kwamba bid'a itaingia kile kilichozuka. Itabidi tuifanye takhsisi hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tukasema kwamba ni amu urida bihi alkhusus au amu makhsus, ni tamko lenye kuenea lililohusishwa. Na tunaposema kwamba kukusudia kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sasa hapa ndio tutakuja kwenye darasa ya leo biidhnillahi karim. Baada ya adhan tunatarajia darasa hiyo itakuwa rahisi zaidi kuliko ilitangulia inshallah. Katika darasa zitakazokuja huko mbeleni biidhnillahi karim, tunazungumzia swala la ibada kama nilivyoeleza katika yale madondoo muhimu ya darasa zetu. Tutakapozungumzia swala la ibada, tutakuja kuelezea kitu kinachoitwa al-ibadatu al-mahdha wa ghairu al-mahdha. Lakini leo kwa sababu tutakutoa mifano hapa ya baadhi ya mambo, itabidi tutoe maelezo kidogo juu ya jambo hili kwa faida, ili uone wanawachuoni wanakusudia bid'a mahali gani na mahali gani hapaingii bid'a. Hili jambo linatakiwa kila talibu ilmu, bali muislamu anayefuatilia dini yake ajue, lakini kwa talibu ilmu na adda'i ila Allah anatakiwa ajue, ili asiwachanganye watu, asije akayahukumu mambo ambayo hayakuwa katika kiwango cha bid'a akayahukumu kwamba ni bid'a, au mambo ambayo hayaingii bid'a akayahukumu juu ya bid'a, au akayatetea mambo ambayo yanaingia bid'a akasema kwamba si bid'a, na yote ni mambo ya kimakosa. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kuyaelewa mambo haya na kuyafuatilia, ukajua kutofautisha kwamba hii ni bid'a na hii sio, kwa misingi na sio kwa utashi, kwamba ukaamua tu kwamba mimi naona hili litakuwa bid'a. La, kwa msingi upi na taratibu zipi? Sasa bid'a inaingia katika ibada, kwanza kabisa inaingia katika ibada inaitwa al-ibadatu al-mahdha, ibada iliyotakasika kabisa. Ibadatu al-mahdha inakuwa kwenye kutenda jambo ambalo haliwi isipokuwa ni kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah, yani halifanyi ila kuwa ni ibada. Hauwezi ukaswali ukasimama utakuwa na waswali ukasema mimi sikusudia hapa ibada, mimi na swali tu. Wewe waswali unasema kusudia ibada vipi? Waswali umesimama umeelekea kibla, ufunga mikono, utakuona warukuu, watadili, unyanyuka uende usujudu, wakaa usujudu tena, pamoja na takbirati zile za takbira za intiqalat, mara usimama tena wasoma Fatiha hivyo hivyo. Alafu sema mimi sikusudia hii ibada, waambiwa hata kama hukusudia kuwa ni ibada itabaki kuwa ni ibada kwa ile sura yake ilivyo. Tumeelewana? Kwa sababu ni jambo ambalo haliwi isipokuwa ni ibada katika dhati yake, halifanyiki hilo ila ibada. Fakuona wewe wamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, nasema lakini mimi hapa mimi sikusudia ibada, mimi nimeona tu nifanye mazoezi ya kusema, au mikawasa Qur'ani, kusoma Qur'ani ni ibada. Huwezi kusema mimi nasoma lakini sikusudii kama ni ibada. Hesabu kufanya vile ni ibada. Kwa hiyo masharti ya ibada lazima yatimie kwake. Tumeelewana? Hiyo inaitwa al-ibada tu al-mahdha, jambo ambalo sura yake haiwi ila ni ibada kwa dhati yake, jambo hili letu alibada tu mahdi. Kwa hiyo bida inaingia katika jambo kama hilo, tutaona inaingia vipi insha Allah. Na jambo ambalo haliko katika sura hiyo haliwezi kuitwa bid'a kwanza. Kwa maana kwamba si kila mukhalafa katika sheria inaitwa bid'a. Si kila jambo lolifanya kinyume na sheria inaitwa bid'a. Mara nyingine jambo hilo lolifanya ni kali maasi. Au ilikuwa ni maasi na ni bid'a. Au ilikuwa ni maasi. Lakini pia kuna mambo ambayo hayaitwi ibada mahdha, yategemea nia. Yategemea nia ndio inabadilika yanakuwa ibada. Tumeelewana? Kuna mambo hayawi ibada mpaka kwa nia. Kwa hiyo watu wawili waweza kulifanya jambo hilo hilo moja, mkaondoka wewe na ndugu yako mkaenda kuwatembelea ndugu zenu wengine, au kuwatembelea wazazi, wewe kwa kusudia kujikurubisha kwa Allah kwa kufanya jambo lile, na mwingine yeye atakapo aenda tu nataka kutembea tu niangalie ulimwengu ukoje. Sawa, huyu mmoja anakuwa anachokifanya ni ibada na huyu mwingine anachokifanya ni kusio ibada, hatapata thawabu. Sawa. Ziaratul aqari, kutembelea ndugu na jamaa na kuwaunga, ni kufanyia ziara kuwatembelea, haiwi ibada mahdha. Sasa hii ibada ambayo tumesema ni mahdha, hii inaweza ikaingiliwa na uzushi katika dhati yake, au inaweza ikaingiliwa na uzushi katika wasifu wake. Kwa mfano, swaumu ni ibada mahdha. Swaumu ni ibada mahdha, yaani ukifanya na sadaka kwamba hii hiki unachokifanya ni ibada. Sasa ukaihusisha swaumu na siku fulani, ukasema mimi nitafunga siku ya Jumatano, ikawa kila Jumatano wewe wafunga, ukaitakidi kwamba Jumatano ile ina ubora, ubora ambao haujataja kwenye sheria, ulichokifanya ni ibada hakina lengo, lakini kuihusisha kwa wakati ule ukiitakidi kwamba wajikurubisha kwa Allah kwa ile Jumatano, kwa kuwa katika mawazo yako na itikadi yako kwamba ina ubora fulani, ubora ambao haukutajwa katika sheria, basi pale utakuwa umefanya bid'a, kwa sababu ni ibada tu mahdha, umeiweka katika wakati ambao umehusisha wewe. Wewe unaweza ukazusha ibada mahdha dhati yake, kama vile kuongeza swala ya sita. Swala ziko tano, swalawati mafrudha ni khamsu swalawati. Wewe ukasema kuna ya sita, ukayasisi swala yako ya sita, hii ni bid'a mahdha katika dhati ya ile ibada. Sasa kuna bid'a ya mahdha katika wakati wa ibada, ukasema mimi nitaswali kila ikifika wakati fulani, ukaainisha wakati, sio ule wakati wa kisheria, utaswali rakaa mbili kwa ajili ya mwaka mpya. Unanielewa? Uwe mwaka mpya wa miladia au mwaka mpya wa hijiria, ulipoingia mwaka mpya ukasimama ukaswali rakaa mbili, ukasema hizi ni sunna kuswali, mimi naswali kuswali nini rakaa mbili za mwaka mpya, utaambiwa hiyo ni bid'a, kwa sababu hii ni ibada tu mahdha. Wewe umetengeneza wakati, umeihusisha kwa wakati ambao sheria haukuhusisha wakati huo, pamoja na kuitakidi afdhalia ya wakati huo. Unanielewa? Nitakuja kutoa maelezo mengine kidogo ili mtofautishe. Pana uzi mwembamba sana hapo unaotofautisha baina ya huku na huku. Kadhalika katika ibada ambayo ni mahdha, unaweza ukazusha, mfano kama wale waliozusha haia na wasifu fulani ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wasifu, weka wasifu fulani katika ibada, ibada ambayo ni mashrua asili yake, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kusema la ilaha illa Allah, kwa kusema Allahu akbar, kwa kusema alhamdulillah, kwa kusema subhanallah, yani subhanallah, kusema alhamdulillah, Allahu akbar, kusema la ilaha illa Allah, ni jambo limethibiti katika sheria na wala halina ubaya wote, bali katika mambo yaliyohimizwa. Sasa kuna watu walitengeneza wasifu fulani wa jambo hili, wakalihusisha kwa mtindo fulani. Sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipowaona aliwakataza kwa jambo hili, akawakemea vikali sana. Ile kwa sababu ni ibada tu mahdha, wao wameiwekea mtindo. Kwa hiyo ibada tu mahdha hutakiwi kuiwekea mitindo ambayo sheria haikuiweka. Ikawa ule mtindo unaodai kwamba ndio makusudio ya sheria, jambo halikufaa. Au idadi, kwa mfano mtu anawaambia watu kwamba sisi tumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa idadi kadhaa, kwamba wewe ukifanya hivi mara kadhaa, yani ukisema ya latif mara 444 utapata hiki na hiki na hiki. Tutakuuliza aina dalili, kwa wapi dalili? Sawa, tutakuuliza kwanza asili ya neno hili limethibiti kama kuwa ni dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabu likiwa ndio, tutakuja katika hii idadi wewe uliyoiweka, hii idadi umeitoa wapi? Au kawaambie Waislamu kwamba kila baada ya swala watu waseme subhanallah mara 100, alhamdulillah mara 100, Allahu akbar mara 100. Tutakwambia iko wapi dalili? Sisi tulipokea dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mara 33, na pia imeruhusiwa mara 10 unapokuwa safarini. Sasa hii ya mara 100 wewe umetoa wapi? Unanielewa? Kwa hiyo kuweka idadi ya vitu kama hivyo, ukisema mara hizi mara hivi, dua hii ukisema mara ngapi mara ngapi, dua hii ukiisoma wakati fulani, sisi na dua zimetumehusishwa tuziseme katika nyakati. Kwa mfano dua wakati wa kunyesha mvua, amefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hii ndiyo dua ya wakati mvua inanyesha, Allahumma sayyiban nafi'a. Hii ndiyo dua ya kuisoma baada ya kuwa mvua imenyesha, mutirna bifadhlillahi wa rahmatihi. Hii ndiyo dua wakati wa kula, hii ndiyo dua wakati wa kumaliza kula. Sasa wewe ukazileta nyingine, unasema hizo umepewa ijaza na shekhe wako, unaelewa? Tuambie dalili iko wapi kwamba hii ndiyo dua ya wakati wa kula? Hii ni ibada, ibadatu mahdha. Bali hata dua ya wakati wa kulala, angalia sahaba, alikuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha maneno, taeleza insha Allah katika wakati wa sunnatu tarkia. Yeye akasema alhasil, nataka kusema kwamba ibada mahdha haifai kuiwekea, kuiongeza yenyewe kati yake au kuipunguza bila ya dalili ya kisheria, wala haifai kuiwekea mtindo na namna ambao unaitakidi kwamba mtindo huo ndio sawa. Haifai utakuwa umefanya bid'a, au kuiwekea idadi au kuiwekea wakati maalum, hapo pataingia bid'a. Hivyo hivyo itakumshalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. pamoja na kukusudia wakati huo au wasifu huo kwamba una ubora. Lakini mathalan ukaamua wewe kuswali sasa hivi, umesimama ukaswali labda uko nyumbani kwako, ona ile nafasi pia nisimame ni swali rakaa mbili lillahi rabbil alamin, jaiz. Lakini ukiitakidi kwamba wakati huu ni bora, sasa huu wakati ndio bora, huu natakiwa hapa kila wakati, mimi kila siku kama huu swali, kama nilivyoeleza mathalan waswali kwa ajili ya mwaka mpya au waswali kwa ajili mfano wa vitu kama hivi, itakuwa sasa wewe unaleta bid'a katika jambo hiyo. Mfano wa hili pia tutakuja kujibu katika mambo ya shubuhati inshallah mara nyingine, mtu kuhusisha siku fulani kwa ajili ya mawaidha au kwa ajili ya darasa, siku fulani tunasoma darasa fulani, je, itaingia kwenye bid'a? Itaingia katika bid'a ikiwa kwa mfano sisi somo la Qur'an tuliweka siku Alhamis. Kwa nini tumeweka Alhamis? Ah, tumeamua tuweke Alhamis tusome, ndio siku ambayo tutakuwa na nafasi, hamna bid'a. Sawa, lakini kwa sababu siku Alhamis ni bora, bid'a itaingia. Tukaihusisha Qur'ani na siku Alhamis kwa sababu ya ubora wa siku, ubora ambao sheria hakusema. Ah, tutasoma Qur'ani baada ya salat al-fajr kwa sababu pengine labda kuna watu wanakwenda zao kazini, wanakwenda huku, watoto kuna maskuli, kwa hiyo wasome haraka haraka wawaje kwa shughuli zao. Kwa sababu hiyo hakuna neno, lakini tunaitakidi kwamba wakati huu ndio wakati wake kusoma Qur'ani. Sasa hapa ndio mahala pake, ndio wakati wenyewe, tukahusisha jambo hilo na wakati, bid'a itaingia hapo. Mnaelewa? Sasa kama mwaelewa hali ninayosema, nataka msikilize maneno ya wanawachuoni wale wa upande wa kwanza walioeleza bid'a kwamba inagawanyika, uone namna wanavyofikiana wale wanaosema kwamba bid'a haigawanyiki, uone wanavyofikiana na misimamo tunayosimama nayo sisi upande wetu kwamba hii ni bid'a. Mtu wa kwanza katika wanawachuoni hao ni Alimamu Abu Shama Al-Maqdisi الشافعي رحمه الله تعالى لفريق مقامية 665 هجرية في كتاب جاكي الباعث في إمكان البدع والحوادث على من نهاية نسيمة. ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع حيث كاني kuzihusisha ibada na nyakati ambazo sheria haikuhusisha kwa nyakati hizo. Wala yambani, sikiza kwa makini, na haitakikani, wala haitakikani takhsisu al-ibadati, kuzihusisha ibada biawqati, kwa nyakati ambazo lam yukhassisha biha ash-shar'u, haikuzihusisha kwa nyakati hizo sheria, sheria haikuzihusisha ibada hizo kwa nyakati hizo. Bali yakunu jamiu afali albirri mursalatun fi jamii alazman, bali yanakuwa matendo yote ya wema ni yenye kuachiliwa katika nyakati zote. Laisa libaadhiha ala baadhi fadlu, hapana baadhi yake juu ya baadhi nyingine ubora wowote. Illa ma faddalahu ash-shar'u, isipokuwa ule wakati ambao au ule ubora ambao umefadhilishwa au ule lile ambalo umelifadhilisha sheria. Wa khassa ulaika, lihusisha binaui min alibada, kwa aina katika ibada. Akaeleza maneno yake mpaka fi kusema, falhasilu anna almukallafa laysa lahu mansabu takhsis. Hili jambo lazima tulifahamu kwamba mukallaf hana yeye cheo cha kuhusisha, atakuyahusisha mambo, bali dhalika ila shari, bali hilo la kuhusisha mwenye kuweka sheria. Wa hadhihi kanat sifatu ibadati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hii ndio ilikuwa sifa ya ibada za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Huyo mtu wa kwanza katika ambao nitawataja hapa, imamu wa kwanza kuna wachuoni wa Kishafi aliyegawa yeye katika msimu wangu na bid'a yagawanyika. Lakini pamoja na hivyo anasema haifai kuzihusisha na ibada na nyakati fulani ambazo sheria haijazihusisha kwenye nyakati hizo. Yeye kazungumza ndio haya kwa ujumla. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala atakuwa ndio wa pili kwenye maelezo haya. Katika sharhi ya Sahih Muslim juzuu ya 8 ukurasa wa 20 wakati Al-Imam an-Nawawi rahimahullah akifafanua hadithi inayokataza kuhusisha siku ya Ijumaa kwa swala, ikawa siku ya Ijumaa wewe uhusisha kuna swala fulani waihusisha siku ya Ijumaa, swala fulani waiswali au katika usiku wake ukaihusisha siku ya Ijumaa mchana wake kwa swala maalum au usiku wake, ikawa wewe huamki ile Ijumaa tu kwa maana ile Ijumaa ngoja niswali usiku, ukaihusisha Ijumaa kwa swala au leo Alhamisi, leo usiku wa kuamkia Alhamisi na swali, kwa nini uswali usiku wa kuamkia Alhamisi? Kwa nini siyo Jumanne? Kwa nini siyo Jumatatu? Kama una sababu nyingine isiyokuwa ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati huo, itaambiwa hakuna neno. Lakini kama wafanya hivyo kwa kuzingatia ubora wake na kwamba jambo hili lina ubora katika wakati huo, basi hapo bid'a ndio itaingia. Sasa alipokuwa Al-Imamu an-Nawawi anasherehesha hadithi hiyo na ukataza jambo la kuhusisha, akasema wahtajja bihi al-ulamaa, wametolea hoja kwa hadithi hiyo maulamaa, ala karahati hadhihi salati al-mubtada'a, juu ya umakruhu wa swala hii yenye kuzushwa, allati ambayo tusamma salata ar-raghaib, ambayo huitwa swala hiyo kwa jina la salatu ar-raghaib. Nitawaelezea salatu ar-raghaib ni nini, lakini anaendelea anasema qatala Allahu wadhi'aha, Allah amlani aliyeizusha aliyeiweka, Allah amlani aliyeiweka, wa mukhtari'aha na aliyeizusha aliyeivumbua, qatala Allahu wadhi'aha wa mukhtari'aha, Allah amlani aliyeiweka na aliyeizusha. Hazungumzii jambo la muziki hapa, hazungumzii jambo la kucheza drafti hapa au kucheza karata, anazungumzia swala. Kuna mtu kaizusha swala hii, ni salatu ar-raghaib, kaizusha akaiweka, anasema Allah amlani mtu huyu aliyeweka swala hii. Fa innaha, kwa sababu swala hiyo bid'atun munkara, ni bid'a ambayo ni munkara, yenye kuonwa mbaya kabisa, bid'a mbaya. Min albid'ati allati hiya dalalatu wajaha, ni miongoni mwa bid'a ambazo ni bid'a za upotevu na ujinga. Wa fiha munkaratun dhahira, na kuna ndani yake munkari nyingi zilizo dhahiri. Unadhani kwamba labda ndani ya swala hiyo watu wanakunywa pombe, au unadhania kwamba ndani ya swala hiyo watu wanaswali bila udhu, wanaswali na janaba, au unadhania kwamba ndani ya swala hiyo wanapiga mziki, au wanafanya ikhtilafu baina ya wanaume na wanawake, umechanganyikana, au unadhania katika swala hiyo kuna kutukanwa Allah, kwamba watu hawamdhukuru Allah wanamtukana. Salatu ar-raghaib ni kama vile ilivyoelezwa na wanawachuoni mbalimbali, imeelezwa na Imamu Ibn Salah Ibn al-Hajj katika al-Madkhal kitabu chake, kadhalika imeelezwa katika Tabyinu al-Ajab bima warada fi fadli Rajab, katika fatawa Imam an-Nawawi pia imeelezwa namna swala hii inavyoswaliwa. Haisikilizi, wanasema ni swala iliyosaliwa katika mwezi wa Rajab. Hii bid'a ya kwanza, kwa sababu wamehusisha mwezi wa Rajab na swala. Ni swala iliyosaliwa katika mwezi wa Rajab baada ya Isha, katika usiku wa mwanzo wa Ijumaa ya mwanzo, yani ile Ijumaa ya mwanzo mwezi wa Rajab baada ya Isha, wanaswali swala hii. Nani kawafundisha? Hakuna. Kwa nini Ijumaa ya mwanzo ya mwezi wa Rajab? Unaelewa? Wa hiya thalathu ashrata rak'atan, nayo ni rakaa inaswaliwa rakaa 12 yakrau fi kulli rak'atin fatihata alkitabi marra, anasoma katika kila rak'a suratul fatiha, fatihata alkitabi anasoma mara moja, kisha anasoma inna anzalnahu mara tatu. Nani kasema kusema inna anzalnahu mara tatu? Kafundisha nani? Ndio katika zile munkarati ambazo anazitaja Imam Nawawi na bid'a ambazo zinapatikana kwenye swala hii. Wasoma inna anzalnahu mara tatu, wezingatie kinachosomwa na kinachofanyika, alafu tuangalie jambo baya liko wapi, kwa sababu suratul fatiha ni Qurani. Hiyo inna anzalnahu ni Qurani, si kwamba labda kuna sura unayosoma kwenye injili huko au kwenye Biblia. Ndani ya Qurani unasoma qul huwa Allahu ahad, wanaisoma mara 12, alafu unatenganisha ile kila rakaa mbili kwa salamu. Kila rakaa mbili anatoa salamu. Akimaliza imamu, akishamaliza kuswali, anamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 70. Wakimaliza kuswali, baada ya kutoa salamu, kila rakaa mbili wanamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 70. Anasema Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi, kisha wanasujudu, kisha anasema katika sujda subuhu kudusu rabbul malaikati warruh mara 70, mara 70, kisha anainuka anasema, anainuka kwenye sujda pale, rabbi ighfir warham watajawaz amma ta'lam ilayka al-a'azz innaka al-a'azz al-a'zam, anasema maneno hayo mara 70. Ili katika sijida Allahu Akbar, subuh, kudus, rabbul malaikati warruh mara 70. Akinyanyuka hivi anasema rabbi ighfir warham watajawaz amma ta'lam innaka al-a'azzu akram au innaka al-a'azzu a'zam mara 70. Kisha anasujudu tena, anafanya mfano alivyofanya katika sijida ya kwanza. Mimi nataka kuuliza, ha, bid'a iko wapi? Kumbe watu wasimama wanaswali, swala ni jambo zuri, swala ni kheri, jambo la kheri. Kusoma Fatiha jambo la kheri, inna anzalnahu mara tatu kheri, sawa. Kusoma kul huwa Allahu mara 12, sasa huku tunasema ikhlas 11, tuambizana haya jamani, ikhlas 11, haya jamani, ikhlas tatu, simenielewa. Hii tatu nani kasema? Hii 11 nani kasema? Tusome Walasr jamani, Uislamu tusome Lam Nashrah, umetoa wapi? Tusome Lam Nashrah 7, umetoa wapi? Sasa hawa ndani ya swala wanasoma hizi sura, lakini katika adhkari pia wanazileta adhkari hizi kwa idadi hizi zilizotajwa, na baada ya kuswali wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 70. Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali mara 70. Lakini angalia maneno ya imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, anasema fa innaha bid'atun munkaratun min al-bid'a allati hiya dalalatun wa jahala. Na yeye ni katika wale wanaosema bid'a inagawanyika katika mafungu mangapi? Matano. Lakini jambo lilipokuja sasa katika dini likawekewa mtindo ambao si waliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye hakusita juu ya kulihukumu jambo hilo kuwa ni bid'a. Kwa hiyo yeye alipoigawa bid'a, ni bid'a katika mambo ya kidunia na kilimwengu, bid'a katika maana ya kilugha, si bid'a katika maana ya kisheria, ambayo sasa wao kundi la kwanza wanaafikiana na hao wa kundi la pili juu ya kwamba kuzusha katika dini jambo ambalo halikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, halina dalili katika sheria, jambo ambalo halina dalili ya kisheria. Maana kusema haya Fatiha ina dalili, haina na tukianza kunyambua kimoja kimoja, sio tabia hiyo. Tuangalie haya, ndugu zangu Waislamu, tuangalie Fatiha iko haiko. Tambua Fatiha iko, inna anzalnahu iko, hakuna waipo katika juzu hamma. Je, kul huwa Allahu, je kusema subuhu kudusu rabbul malaikati warruh, je kumswalia Mtume sasa, haya ni kibaya hapa? wanasema hivi, wanaosema hivi imma hawajui nini maana ya bid'a na bid'a ipende kwenye jambo gani, au wanajua lakini wanachezea watu akili zao. Unaelewa? Kinyume cha hivyo sasa tuanze kuhukumu hawa kina al-Imamu an-Nawawi sasa. Kwa nini jambo kama hili la kheri waliite bid'a? Na huku tutolewa aya wafa'alul khair katika kheri hizi. Sawa? Nisifanye sikurali katika maelezo kutume kwenu. Maneno mengine kama hayo ya Imamu an-Nawawi, bado kuna Imamu an-Nawawi, Sheikhul Madhhab. Kwenye kitabu changu kinachoitwa Al-Majmu' ambayo ni Sharhul Muhadhab. Majmu' ya Imam an-Nawawi. Anasema hivi, as-salatu al-ma'rufa bi salati ar-ragha'ib. Swala iliyojulikana kwa jina la salatu ar-ragha'ib. Wa hiya 13 rak'atan. Nayo ni rak'a 12. Yeye kaielezea baina al-maghrib wal isha. Inosalia baina ya maghrib na isha, lailata awwal jum'ati min Rajab. Usiku wa mwanzo katika usiku wa Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab. Wa salatu laylati nisfi min Sha'ban, na swala ya usiku wa nusu ya Sha'ban. Mi'ata rak'ata, mi'ata rak'a, mi'ata rak'atu rak'a 100. Anasema hivi, hatani salatan, hizi swala mbili, hii swala inayoswaliwa Rajab katika Ijumaa ya mwanzo wa Rajab, na swala inayoswaliwa katikati ya mwezi wa Sha'ban, hizi swala mbili, bid'atan munkaratan, ni bid'a mbili mbaya. Wala tatarra bidhikrihima fi kitabi quti alqulub, wala usihadaiki, usihadaiki kwa kutajwa kwake, kwa sababu yajua kwamba Abu Talib al-Makki kwenye quti alqulub ameitaja swala hii, akahimiza watu wafanye. Asema usihadaiwe wewe na kutajwa kwake katika quti alqulub wa ihya'i ulumi ad-din, kwa sababu Imam al-Ghazali katika kitabu Ihya Ulum al-Din ameitaja pia. Usije ukahadaika kwa sababu imetajwa katika kitabu Ihya Ulum al-Din cha Abu Hamid al-Ghazali. Wala bil hadithi al-madhkur fihi, wala usihadaiki na hadithi iliyotajwa kuhusu mambo haya, kuhusu swala hizo mbili. Fa inna kulla dhalika batil, kwa sababu yote hayo ni batil. ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الائمه, ولا فسيهدليه وبعض يولي ambao limetatiza juu yake hukumu yao katika wanawazuoni. Kuna baadhi ya wanawazuoni wametatizika, wakaona haina neno pia usikati hadaa na wao. Anasema ndio hayo nani wahabi mkubwa aitwa nani, wanachuoni wa kishafi an-Nawawi azungumza maneno haya kwamba hizi swala hizi ni bid'a mbili mtara. Kwa nini ni swala? Swali ilikuwa kwa nini? Kwani swala si kheri? Swala bida. Mtu anakuja hapo swala pia. Sasa tumefika mahali pabaya, ndugu zangu Waislamu. Hatari kweli kweli. Watu wanapewa pesa bwana, swala pia ya bida leo. Ukishamsikia mtu ana maneno hayo, ujue anauelewa duni katika jambo la dini, hasa katika mlango huu wa bida. Al-Imamu As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, lakini ilikuwa nimesoma maneno pia ya Imamu Taqiyuddin Muhammad bin Ali bin Wahb maarufu kwa Ibn Daqiq al-Eid. Nijasoma maneno yake katika kitabu Ihkamu al-Ahkam ambayo ni sharhu ya Umdat al-Ahkam. Ana maneno fulani na maneno haya tunakuja kusikiyataja hapa. Nataka niyasome maneno ya Imamu Suyuti Jalaluddin. Si humu katika miji yetu, mashaikhu wamezoea kusomesha kitabu tafsiri ya Jalalain. Mmoja katika hao Jalalain ni Imamu Suyuti, Jalaluddin Suyuti na Jalaluddin al-Mahalli. Imamu Suyuti aliyefariki mwaka 911 ana kitabu chaitwa Al-Amru bil-Ittiba'i wan-Nahyu 'anil-Ibtida'i, pia nacho jaladi mmoja hiki Dar bin Qayyim. Katika maneno anayozungumza yeye katika taarifu ya bid'a amesema hivi, nataka nirudi kwake kidogo. Yeye anasema hivi kuhusu bid'a. Bid'a ni nini? Imamu Suyuti kwenye hiki kitabu ukurasa wa 81 anasema, wal bid'a ibaratun an fa'latin tusajimu shari'ata bil mukhalafa. Bid'a ni tendo linalopingana na sheria kwa kukhalifiana. Au tujibu taati alaiha, au kunawajibisha kwenye kulifanya jambo hilo juu yake, biziada au nuksan, kwa kuzidisha au kupunguza. Waqad kana jumhuru salaf yakrahuna dhalika, na walikuwa jumhuri ya salaf wanalichukia hilo. Wayamfiruna min kulli mubtadi, na wanamkimbia kila mubtadi. Wa in kana jaizan hifadhan lil asl wa huwa litiba'u, japo ijapo likiwa jambo lenyewe lenye kujuzu kwa ajili ya kuchunga asili, nayo asili yenyewe nayo ni kufuata, lakini yeye amearifisha bid'a kwamba ni kitendo ambacho kinapingana na kugongana na sheria kwa kukhalifiana, ima kwa kuzidisha au kwa kupunguza. Yeye ameleta taarifu hiyo ya bid'a. Sasa alipokuwa akizungumzia swala hii inaitwa salatu ghaib, na kuna swala nyingine na salatu alfiyya na salatu ummi Daud, swala hizo tatu, anasema hivi, mtayasoma maneno yote al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala ambayo nimedhamiria kusema, walau tala zaman, takati wamalize leo ili kesho zisirudie maneno haya, tuendelee na maudhui nyingine inshaallah. Anasema min hadha al-qism umuru ishtaharat fi mu'dham bilad al-islam, na miongoni mwa qismi hii ipokuwa akizungumzia swali mambo ya uzushi, ni mambo yaliyotangaa katika miji mingi, fi mu'dhami biladi al-islam, katika sehemu kubwa ya miji ya Uislamu, wa adhma waqruha 'inda al-awam, ndio kubwa kule kutoka kwake kwa watu wa kawaida, wa udhi'at fiha ahadithu kudhiba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na zikatungwa ndani yake hadithi amezuliwa uongo mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa u'tuqida bisababi tilka al-ahadith, na akaitakidiwa kwa sababu ya hadithi hizo, fiha katika mambo hayo, ma lam yu'taqadu fi maftaradahu Allah ta'ala, mambo ambayo hayakuitakidiwa au kiasi ambacho hapakuitakidiwa katika yale aliyofaradhisha Allah. Yani kuna mtu akwambia ukisoma burda burda hii kuisoma ni bora kuliko Qur'ani mara saba. Kuna watu wafikia hivi, au ukiswali swala fulani hiyo ni bora kuliko swala fulani, swala za faradhi. Sasa zimewekwa hadithi za kuradhibisha kuswali swala hizo, fadhila zake ni kubwa kuliko kuswali swala ya faradhi. Anasema waqtuli natmi fiha mafasid kathira, ukaambatanishwa ndani yake uovu mwingi, wa adda tamadi fi dhalika ila umuri munkara, na kukapelekea kuendelea katika mambo hayo mambo mengi yaliyo munkara, fatatayara shararuha fadhahara shakuha, zikaruka zile cheche zake na ikadhihiri shari yake. Faminha, naje miongoni mwa mambo hayo, salatu raghaib fi awali jumati min Rajab, ni swala inayoitwa salatu raghaib katika usiku wa mwanzo ya Ijumaa ya Rajab. Waalam rahimakallahu anna ta'dhima hadha al-yawm, jua fahamu Allah kurehemu wewe kwamba kuadhimisha siku hii, wa hadhihi al-laila, na kuadhimisha usiku huu, sikiliza al-Imam Asyuti, innama uhditha fi lislami bada lmiati rabia, hakika hapana vingine. Hili jambo la kuadhimisha usiku huu wa Rajab, Ijumaa ya mwanzo ya Rajab, kuadhimisha jambo hili limezushwa katika Uislamu baada ya miaka 400. Weka alama kumbe jambo hili limekuja baada ya miaka 400. Haya, kadhalika alipokuwa akizungumzia hiyo swalatu ghaib na swalatu alfiyya, وقد استفتي فيها الشيخ تقي الدين ابن الصلاح رحمه الله, alitakiwa fatwa katika hilo Sheikh Taqi al-Din ibn Salah رحمه الله, فقال اما الصلاه المعروفه في ليله الرغائب, اما صلاه iliyofahamika katika usiku al-raghaib, فهي بدعه, ni swala ya bid'a, وحديثها المروي موضوع, ده حديث yake iliyopokewa ni mawdhu'u, ده hadithi ya kutunga, wama hadatha illa ba'da 400 sanati min alhijra, na haikuzuka isipokuwa baada ya miaka 400 ya hijra. Sanatan wa laysa fi laylatiha tafdhilun ala ashbahiha min layali aljuma, na wala hapana katika usiku wake kufadhilishwa kokote juu ya mfano wake katika swala za wiki au swala za Ijumaa zile. إلى أن قال رحمه الله والصلاة الألفية التي تصلى ليلة النصف من شعبان لا أصل لها ولأشبائه. نصالة نيتو صلاة الألفية أمو ينصليه وكتبه أسيكو ونسو يا شعبان صلاة هي وعين أسلي من فنواكي على سميري. فالعجب من حرص الناس على الأمر المبتدع في هاتين الليلتين جابو لا جابو نكوبابي واتو يو يا جابو يا مامو ينكوزوشوا katika nyusiku hizi mbili, yani watu wanakupa katika bidha. Wataksiruhum fil umuri muakkada, na kuzembea kwao katika mambo ile tuliyo mkazo athabita an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahu musta, mambo yenye kudhibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wallahu musta. Yani ukiona watu wanapoendea kwenye bidha hii utashangaa wana bidii kweli kweli, lakini katika yale mambo yaliyoamrishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam wanazembea. Mnielewa? Na hii ni mifano iko. Tunaona watu wana hima na shime kubwa. Shime jamani, shime wa Uislamu ni katika jambo la bid'a. Yale mambo aliyoamrisha mtume si sunna tu. Kwani si sunna tu? Yale ambayo amefundisha mtume sasa wao wanayadharau. Lakini yale waliyozua wao wanayafanya kwa bidii kubwa. Haya ndio maana ya shangani Imam Asyuti rahimahullah. Anasema wa'lam rahimakallah. سيما يقول أن تعظيم هذا اليوم وهذه الليلة إنما أحدث في الإسلام بعد المئة الرابعة فهام قوامبا وعظميشا مشانه سكوهي لو سكوه جابوه له لبزوش بعد أبيها كميان أكا يليزا يليزا كوسيانا جابوه له أكا سيما قوامبا قد كمي خالفا أكا سكوهي watufunga mchana wake na kusimama usiku wake kwa swali lililozushwa wa kulli ma fihi ta'zim li hadha al-yawm min sunni al-at'ima, yale ambayo yanapatikana ndani yake katika siku hii ya kutengeneza chakula, panapikwa mapilau na vitu gani, wa idhari zina na kudhihirisha mapambo, miji ikapambwa na watu wakajipamba, ghairi dhali hata yakuna hadha al-yawm bi manzilati ghairi, mpaka ikawa siku hii iko katika daraja kwa ya siku nyingine من الأيام حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام, يعني مبقى سكوهي إكاوة إيو كتك دراجة. سيما والذي عليه المحققون من أهل العلم لليل أمبال وقودي ذاك من يقول حكي كمام وقنا للزاكة تكون وشواني النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم لبكتاز ويبكيش سكوهي وكفنقوا وعن قيام هذه الليلة بإسلام أتكوسكه بهذه الصلاة المحدثة وصله لكزليوة وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم لكتاز وكل أمال كل من يأكل وعظميش سبه من سلح الأطعمة لا يمكن أن تقول أو قد يمكن أن تقول وإظهار الزينة لكذيرش مقام وغير ذلك لا سيقها حتى يكون هذا اليوم مباك إيه سبه بمنزلة غيره من الأيام إيه كتك درجات يسكن katika masiku. وكذلك يوم آخر في وسط رجب تصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود فإن ذلك أيضا لا أسلم لكن دليل ما ينزل هاي جنب جنجيل katika mambo ambayo Imam Suyuti رحمه الله تعالى ameita kwamba ni bid'a. Haya nitangulia kuyasema utakwenda kuyapata kwenye kurasa 180 ya kitabu chake. At-talaffuz bin-niyyah wal-waswas, mtu kutamka nia na kufanya wasiwasi katika nia ya swala. Asema wa min al-bid'i aywa al-waswasa fi niyyati as-salat, miongoni mwa bid'a vile vile ni kutia wasiwasi katika nia ya swala. Walam yakun dhalika min fi'li an-nabi sallallahu alayhi wasallam wala ashabihi, asema halikuwa hilo ni katika vitendo vya mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba zake. Kanu la yamtikuna bi shay'in min niyyati as-salat siwa at-takbir, walikuwa hawatamki kitu chochote katika nia ya swala isipokuwa takbira. Waqad qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, wa qala ash-Shafi'i rahimahullah al-waswasa fi as-salati wa at-tahara min jahli ash-shar'i aw khabal fi al-'aql. Baada kutaja aya hiyo anasema Imam Asyuti, amesema al-Imam Shafi'i rahimahullah kutia wasiwasi katika nia ya swala na kutia wasiwasi katika tahara ni ujinga wa sheria, ni mtu kutokujua sheria au ni upungufu katika akili, kutetereka akili yake, hana akili timamu. Sasa anasema katika bid'a ni watu kutamka nia. Kwa nini? Kwa sababu masahaba na mtume sasa na masahaba wa kuitamka, na hii ni kwenye ibada. Katika jambo jingine alizungumza, amezungumza bid'a za khutba ya Ijumaa, Asema wa minal bidai fil khutbati ashiya, na katika bidaa zilizo katika khutba ni mambo mengi. Fa min dhalika daqqul khatibi minbara inda surudihi thalatha marrat, miongoni mwa hizo ni khatibu kugonga mimbari wakati wa kupanda kwake mara tatu, anaigonga bi aswali ya saifihi daqqan muzija. Huko watu walikuwa wakifanya hivi, kipanda pale agonga ile mimbari na upanga wake kwa nguvu kabisa. Wa minha tabatuhu fi suudi wa ishtighaluhu bidduai kabla alitmali ala nnas, na miongoni mwa hizo bidaa ni kuchelewa kwake kupanda na kujishughulisha kwake na kuomba kabla ya kuelekea watu. Akiwa ameelekea huko huko aomba tu khatibu, na kabla ya kuwapa salamu warafu yadaihi inda duai, katika bidaa vile vile ni kuyajua mikono yake wakati wa kuomba dua. Khatibu yuko juu ya mimbari anahutubu, sasa ifika wakati wa dua rabbana au dua ayanyua mikono, asema hiyo katika bidaa vile vile. Fabida asema warafu yadaihi inda duai fabidatu qabihatu, ni bidaa baya. Akaendelea sasa, wa takallufuhum rafa sauti fi salati ala nabii wa dhalika jahlun, na kujikalifisha kwao kunyanyua sauti wakati wa kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, na huo ni ujinga. Fa inna salati ala nabii sallallahu alayhi wasallam inna ma huwa du'a'un lahu, kwa sababu kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam kumwombea dua yeye, wal ad'iyatu jami'uha as-sunnatu fiha israru duna al-jahri. Al-Imam Suyuti na kitabu hiki chake al-amru bil itiba'i wan nahyu anil ibtida'i anasema hilo hapo. Kwa nini yameitwa bid'a mambo haya? Kwa sababu yamewekwa katika ibada kinyume na utaratibu ambao ameweka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika bid'a nyingine aliyohitaja akasema katika mambo ya matanga na jeneza, wa min al-bid'i al-ihtima'u li'aza'i al-mayyit, na miongoni mwa bid'a ni kukusanyika kwa ajili ya kuomboleza kuombolezea maiti. Qala ash-Shafi'i rahimahullah wa akrahu al-ma'atim wa huwa ijtima'u ar-rijali wal nisa'i lima fihi min tajdid al-huzn, ninachukia mimi mambo ya matanga nayo ni kukusanyika wanaume na wanawake kwa yale ambayo ndani yake inapatikana katika kufanya upya huzni. Wa kadha ijtima'u ar-rijali ala al-qadri al-yawm al-thani wa al-thalith, na kama hivyo kukusanyika wanaume na wanawake au kukusanyika wanaume kwenye kabri kwa siku ya pili na siku ya tatu. Kuna watu wanafanya tatu kila siku, baada ya asri, baada ya kuzikwa maiti wanakwenda kule makaburini kwenda kusoma Qur'an. Siku hizi maisha ya mambo wapo, si kwa sababu watu wafasana au watu wameelewa au vipi, lakini kwa mtu akifa lazima siku tatu ndio makaburini. Siku ya kwanza unakwenda kusoma, unarudi kesho hivyo hivyo, siku tatu hivyo hivyo. Sasa ndio yazungumza mambo haya. Sasa kwani unasoma nini? Qur'ani. Kwa nini iwe bid'a? Kwa nini iwe pingana na dini? Naam, pingana dini kwa sababu ni utaratibu ambao hakuweka mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada hizi mahdha. Kadhalika katika bid'a nyingine inayotajwa asema wa min al-bid'i ma yufalu fi janaiz min tarki al-israi, na miongoni mwa bid'a ni yale yanayofanywa katika jeneza katika kuacha kwenda haraka, wal qurbi minha, na kulikaribia jeneza, wal insafu fiha, na kunyamaza katika hilo jeneza, wa qira'ati al-Qur'ani ma'aha bil alhan, kuisoma Qur'ani pamoja na hilo jeneza kwa sauti zile, wa adam at-tafakkuri fi ma hum sa'iruna ilayhi, na kutafakari kwa lile ambalo wao ni kulielekea. Akaendelea na maneno yake mpaka mwisho kwenye ukurasa wa 251. Katika miongoni mwa bid'a akasema wa min dhalika ma uhditha fi sabil as-sama'i wa naqsi wal wajdi, na miongoni mwa hayo ya bid'a ni yale yaliyozushwa katika samai na kucheza na kupandisha midadi. Wafa'il dhalika sa'atul buru'a, na mwenye kufanya hayo, mwenye kucheza sawa atapandisha midadi, huyo ni mwenye kuporomoka muru'a, hana muru'a huyo. Marududu shahada, mwenye kukataliwa ushahidi, kama mbele ya kadhi wesikuwa na yuzu ya cheza, ondoka ufai kwa shahidi. Ha, mimi nimekuja shahidi, ambaye wewe ondoka wesocheza. Asim lillahi wa lirasulihi, ni mwenye kumwasi Allah na mtume wake sawa. Wa huwa mahdhurun, qala Allah azza wa jalla wa min an-nasi man yashtari lahu al-hadith bi dhilli an sabilillah qala ibn mas'ud wallahu huna al-ghina'u. Katika maneno aliyosema pia haya kwenye ukurasa, namalizia ukurasa 99. katika aliyosema, anasema mimbali kana miongoni mwa hayo mambo ya bid'a arraqsu, ni kucheza, walghina'u fil masajid, kuimba misikitini, wa dharbu dufi au rababi, na kupiga dufu au firimbi, au ghairu dhalika min alati tarabi, au yasiru kuwa hayo katika ala za tarab, ala za misikiti za kutumbuiza. Faman fa'ala dhalika fil masjid, atakayafanya hayo msikitini, fahuwa mubtadi'u Suyuti yusufi, yeye ni mzushi, dalun mpotevu, mustahiqu litardi, mwenye kustahiki kutolewa hapo msikitini, wa dharbi, na kupigwa tandiko bakora. Liannahu istakhaffa bima amara Allahu bitaadhimi, kwa sababu yeye amekidharau kile ambacho Allah ameamrisha kuadhimishwa kwake. Kurasa 145. Katika mambo ambayo amehesabu kwamba ni bid'a ni hili lile lilofuatia, watu kusherekea mwaka mpya. Asema mimi, hebu niangalie jambo hili kwa kina kabisa, alafu lifananishe na jingine unalolitaka wewe. Anasema hivi, wa mimma yafaluhu kathiru minan nasi fi fasli shitai, na katika yale ambayo wanayafanya watu wengi katika kipindi cha kusi. Kule Misri ilikuwa ni wakati wa kusi, ilifika mwezi wa 12. Huku kwetu inakuwa ni kiangazi miaka yote pia. Ikifika mwezi wa 12 kule ni kusi, kwetu ni kaskazi. Sasa anasema ni katika yale ambayo wanayafanya watu katika kipindi cha kusi, wayazumuna annahu miladu Isa alayhi salam, na wanadai kwamba ni mazazi ya Isa alayhi salam, Christmas. Fajamiu ma yusnahu aidan fi hadhihi al-layali min al-munkarat, basi yote yanayofanywa vile vile katika usiku hizi katika mambo ya munkarat, mithlu iqadi al-niran, mfano kuwasha moto, wa ihdathu ta'ami, na kuzushi chakula, wa shira'u shabi, na kununua mishumaa, wa ghairu dhalika. Fa inna ittikhadha hadhihi al-mawalid mawsima, hakika kuyafanya haya mazazi kuwa ni misimu, huwa dinu nasara, haya mambo ya birthday haya ni dini ya Wakristo. Anaendelea al-Imamu Suyuti, wa laysa lidhalika aslun fi dini al-Islam, na hayana hayo asili yote katika dini ya Kiislamu. Walam yakun lihadha almilad dhikrun fi ahdi salaf almadhi, na haikuwa hii miladi, haya mazazi hayakuwa na utaji wowote katika zama za salaf waliotangulia. Kwa yale yote ambayo unaona kwa sababu mazazi ya nini, sababu ya nini, yeye alikuwa na ahdi, alikuwa na dhikri katika ahdi ya salaf almadhi, bal asluhu ma'khudhun anin nasara, bali asili yake ni yenye kuchukuliwa kutoka kwa Wakristo. Waislamu hawaruhusiwi kushiriki birthday yoyote, kwa sababu mambo haya yamechukuliwa kutoka kwa nani? Kwa Kristo. Katika mambo haya yamefanya katika ukurasa wa 100, yale tangulia yalikuwa 275, haya ni 145. Anasema min albid'i qira'atu surati al-an'am fi rak'atin, na katika mambo ya bid'a ni kusoma surati al-an'am katika rak'a moja, fi salati tarawih, katika swala ya tarawih. Wa yaruuna fi dhalika hadithan la asla lahu, na wanapokea katika hilo hadithi ambayo haina asili yoyote. Haya ameyasema katika ukurasa wa 191 mpaka 192. Kusoma sura ya An'am bidaa vipi? Ameeleza kirefu kwamba jambo hili kwanza kujihusisha kwa hilo sala tarawih kinyume na sala nyingine, yani asema hivi katika bidaa ambayo inapatikana, ahaduha faqira'atuha fi rak'atin wahida bid'atun min wujuhi, kuisoma hii sura ya An'am katika rakaa moja tu ni bid'a kwa njia nyingi. Ahadiha, ukitaka utasema ahaduha, takhsisu dhalika bi surati al-an'am duna ghayriha, ni kuihusisha kwa hilo suratul an'am kinyume na sura nyingine. Fayuhimu anna dhalika, udhanisha kwamba hilo sunnatun fiha, ndio sunna katika hilo, duna ghayriha kinyume na sura nyingine. Wal amru bi khilafi dhalika. Wa thani takhsisu dhalika bi salati at-tarawih, na ya pili ni kuhusisha hilo na sala ya tarawih, duna ghayriha kinyume na sala nyingine. Wa thalithu ma fihi min at-tatwil ala al-mu'minin, na jambo la tatu ni kulihusisha hilo, ni kulirefusha hilo juu ya waumini. Ya nne sama fihi min mukhalafati sunna min taqlili al-qira'ati fi rak'ati thani ala al-ula. Al-hasil, ametaja kwamba haya ni katika mambo ya bid'a, na mimi nitaka nieleze yale yote ambayo nimekusanya juu ya jambo hili, juu ya hawa wanaochuoni ambao wanasema bid'a inagawanyika, lakini wakati huo huo kuna mambo yamewekwa wao wameita bid'a, hawakuyaingiza kwamba sasa hii ya kusema sura ya An'am hii ni bid'a wajibu. au hii ni manduba hii au kusema hivi. Na hata al-Izz ibn Abdissalam alipoyataja al-imamu kwamba bid'a ya wajibu ni hii na bid'a ya manduba ni hii, makruha ni hii, ya muharrama ni hii na mubaha ni hii, utakuta katika ile jambo ambalo la ibada mahdha hakugusa pale. Yani hakugusa ile kwa kuishiria kwamba ni bid'a muharrama, hakutoa na mlango kusema kwamba jambo hili linafaa. Kila jambo ambalo litakuwa limegusa kwenye ibada ambayo ni mahdha, basi jambo hili litakuwa limeingia katika ibada na jambo hili litakuwa katika bid'a. Umeelewana? Kwa hiyo hili ndio ambalo nimetaka kulidhihirisha katika darasa yetu ya leo, na wakati umesogea sana, lakini ukiangalia hayo yote tuliyotaja, utakuta mengi katika hayo asili yake yapo katika sheria, lakini kumeingia mitindo au yamehusishwa na wakati ambao sheria haukuweka, na watu wameweka mambo hayo kiasi ambacho inadhaniwa kwamba ndio sheria iliyofundisha. Na mfano wa karibu ni hiyo salatu inaitwa salatu raghaib, huku kwetu haiswaliwi, haiko, lakini ilikuweko katika baadhi ya miji. Ni swala na hakuna disko ndani yake, ni swala kama swala nyingine, lakini imezuliwa, kwa hiyo itakuwa ni bid'a. Umenifahamu? Kwa hiyo ukimsikia mtu yote asema jamani, swala pia ambiwa kwamba haifai, mawahabi jamani, mawahabi. Haya, mtu akawa anazungumza mawahabi, anataka kutumia hamasa, ni kwamba hajafuatilia kusoma kawaidi za mambo ya bid'a na kuangalia jambo hili wanawachuoni wanalizungumziaje. Na katika jambo ambalo laingia bid'a vile vile, kwa mfano mkahajidi nyinyi kwamba sisi tunatoka katika da'wa, tukuliza shehe, kutoka da'wa siku mbili? Hapana, sijatoka. Ah, umefanya vibaya kabisa, lazima utoke siku mbili, japokuwa mara moja katika maisha yako. Natoa mfano wa siku hii. Shatoka la siku tatu wewe? Ah, bado sijatoka. Ah, hii lazima utoke siku tatu katika maisha. Au siku 40. Shatoka katika siku 40 wewe? Jengi toka 35. Jengi toka siku moja, bado bidai. Mnaelewa? Bidai yaingia hapo sasa. Kama hizi siku tatu ndio makusudi, zimekusudiwa hasa, imekuwa ni bid'a. Lakini kama ni utaratibu tu, bwana, sisi tuna nafasi Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, tuende da'wa mara moja, kwa kuwa tuna nafasi. Hatuitakidi ubora wake, wala hatuitakidi afadhalia kwamba katika maisha unatakiwa utoke siku tatu. Unaelewa? Kadhalika katika darasa, bwana, hapa unatakiwa usome Qur'ani kwa muda wa miaka miwili ushaifadhi. Yani tumeangalia utaratibu ndani ya miaka miwili, kwa akili ya kawaida anaweza kuhifadhi. Kwa hiyo huyu anaweza kuhifadhi chini ya miaka hiyo, labda kwa mwaka mmoja na miezi sita, anaweza kuhifadhi. Sawa, na hilo lipo, limetokea hata katika markazi, lakini si utaratibu tuweka miaka hiyo, si kwa sababu hii miaka miwili ndio bora au kwamba yatakiwa hivyo katika sheria. Tukisema kwamba Qur'ani lazima ihifadhiwe kwa miaka miwili, bida itakuja hapo sasa. Mnaelewa? Kutaka kusoma ilmu lazima usome miaka sita, miaka mitatu, miaka mitatu, alafu miaka minne. Hapo utakuwa ndo sasa umesoma ilmu sasa. Ilmu inatakiwa usome. Kwa maana ibtidaiya miaka sita, iidadi miaka mitatu, thalathi miaka mitatu au miaka minne katika baadhi ya maahid, ha? Kulia au jamii usome miaka minne. Kwamba lazima huo ndio utaratibu. Ukishasema kwamba huu ndio utaratibu sasa, huu hivi ndio unatakiwa. Ndio dini. Hiyo bid'a. Mnielewa? Lakini tumeweka utaratibu kawaida, kutoka hapa mpaka hapa, ifika siku hii tunafunga. Tumeafikiana hivi. Hapa ingii bid'a mpaka tuitakidi kwamba kuna ubora fulani katika bid'a. Mnielewa? Ukazihusisha ibada na nyakati ambazo sheria haikuhusisha, wewe ukawa unaitakidi ndani yake kuna afdhalia. Leo mtu mathalan, siku zote mwenye haswali usiku, siku hiyo amepata nashati usiku, usiku wa Ijumaa akaamka kusali, haambiwi kufanya bid'a, lakini akiitakidi kwamba usiku wa Ijumaa ni bora, kwa hiyo atakiwa nisimame usiku kuswali, ataingia kwenye ile makatazo ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mnaelewa? Au leo asikii nasikia mashafi ya kufunga leo Ijumaa ngapi? Leo Ijumaa pili, hiyo nifunge leo, ukafunga siku ya Ijumaa pili la basi. Lakini sema hii siku ya Ijumaa pili hii ni siku bora, wakiwa wale unakwenda kanisani, mimi namwabudu Allah, hii ni siku bora, bid'a itaingia hapo. Mnaelewa? Kwa hiyo ufahamu juu ya jambo la bid'a ni kitu kimoja kiko katika panauzi mbamba hapo, kwa hii ni sunna na hii ni bid'a. Lakini ukifahamu ni kwamba kusudia kujikurubisha kwa Allah kwa jambo ambalo halikuwekwa na sheria, ima kwa dhati yake au kwa wasifu wake au kwa kaifia yake au kwa haika yake au kwa mahali pake au kwa zama zake, ukaitakidi kwamba kuswali chini ya mti fulani pale ni bora kuliko mahali pingine, sisi tukona waswali pale, kwa hilo waswali hapo, hapa pana kivuli, pana kizuri, wacha niswali hapa. Sawa. Kwa nini waswali hapo? Jawabu lako likawa mahali hapa ni bora zaidi kuliko sehemu nyingine yoyote, kwa sababu mti huu ni wa zamani mathalan, au mahali hapa alikaa shekhe fulani mahali hapa, kwa hiyo hapa pana ubora, bid'a itaingia hapa. Mnanielewa? Kwa nyinyi mkielewa na watu wengine wakaelewa na wengine wakaelewa, wale wa mashekhe wanaobadilisha watu watakuwa wanacheka baadaye, du, kumbe shekhe huyo hayumo kweli kweli, hata hili jambo hili pia hajaelewa, hapa bid'a iko wapi? Au hii si bid'a ya wazi? Watakuwa watu wanacheka. Na hii ni faida ya kuelimisha watu. Kuna baadhi ya maulamaa walipoingia katika miji yao, walipoona ujinga umekithiri, wao walijikita katika kuwasomesha watu, hakubakia mjinga katika miji yao. Ikawa ukizungumza jambo watu wote kushangaa, huyu ametoka kwenye kaburi gani huyu, mbona kama katika Ashabu Kafi amekuja zinduka leo, watu wanakushangaa kwa sababu watu wamesoma, hakuna wa kumdanganya, hakuna wa kumtapeli. Ni faida ya elimu, watu watakiwa wasomeshwe, wasome na wasomeshe. Wadanganyifu na wale wabishaji hawatapata nafasi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Leo tutaishia hapa, darasa hili tutaendelea kesho insha Allah, na maudhui itakayofuata ni darasa ya kesho, tutazungumzia juu ya as-sunna, ndio hivyo. Naam, as-sunna maana sunna fi lugha wal maana as-sunna sunna fi shar'i في اصطلاح المحدثين والمسؤولين والفقهاء وأقسام السنة كما وكانت تكتب على بإذن الله. نسأل الله تعالى ببنه وكرمه أن يبارك فينا وعلينا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما إنه جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.